Rasulullah sallallohu alayhi va sallam mo'jizalari. 74-chi mo'jiza. Hunayn g'azotida mushriklarning mag'lub bo'lishi xabari aytilishi va ularning yengilishi. Abbos ibn Abdul Muttalib roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam bilan Hunayn g'azotida ishtirok etdim. Men va Abu Sufyon ibn Haris ibn Abdul Muttalib Rasulullah sallallohu alayhi va sallam bilan doim birga bo'lib, umuman ajralmadik. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam o'z hajrlari ustida edilar. Musulmonlar bilan mushriklar bir-birlariga yuzlanganlarida musulmonlar yengilib, chekina boshladilar. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam hajrlarini kofirlar tomon tezlata boshladilar. Men u zot sallallohu alayhi va sallamning hajrlari tezlashib ketmasligi uchun yuganidan, Abu Sufyon esa uzangisidan ushlab olgan edi. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam: "Ey Abbos, ashobus sumrani chaqirgin", deb buyurdilar. Abbos roziyallohu anhu ovozi baland kishi edi. U bunday dedi: "Ovozim boricha ashobi sumra qayerda qoldi?" deb baqirdi. Allohga qasamki, ovozim ularni eshitgan vaqtlarda sigir bolalariga burilib qaraganidek ortga burdi. Ashobi sumra: "Ey labbay senga labbay!" deya maydonga tushib, kofirlar bilan urushib ketdilar. Ansorlarni chaqirganda: "Ey ansoriylar jamoati, ey ansoriylar jamoati!" deb xitobni Bani Horis ibn Hazrajda qisqa qildim. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam hajrning ustidan bo'yinlarini cho'zib, ularning jang qilishiga qarab turdilar. Keyin bu jangning eng qizg'in vaqti deya bir siqim mayda toshchalardan olib, kofirlar tomon uloqtirdilar va ularga: "Muhammadning Robbiga qasam, yengildilaring!" deb xitob qildilar. Borib jang maydoniga qaradim. Urush o'ylaganimdek holatda edi. Allohga qasamki, bu jangda musulmonlar g'alabasiga sabab Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning kofirlarga bir siqim tosh otganlari bo'ldi xolos. Kofirlarning topgan zararlarini tomosha qilishda davom etdim. Ular orqa o'girib qochishar edi.